dira gure blogariak. Hemen daude gaur, bueno, ba, gurekin egoteko zorte hori egokitu zaie, Gorka Julio, Mikel Iturria eta Maite Goñiri. Eta guri zuekin egoteko suertea, eh?
Egunon.
Egunon, ez zaitut ikusi ere egiten ia, Mikel.
Egunon.
Zerma traste dauzkagun hemen, eh? Eta... Maite zerretorri da gaur aipatarekin, azkenean.
Ez aipatu, ez aipatu.
Azkenean, iritsi da maraunera aipata, Maite.
Bai, bai, hemen txekarri esaioa, txintxo-txintxonea pasatuta. Aipadan dauke diazta behar paperik eta ez teo imprimatuko saioik eta ez zerrez.
Mikrofonoa hitz egiteko.
Ah, oso urruti dauket, aipada dauketarten. Bale, bale.
Bakizu, hemen, azti egon behar da. Andoni bueno. Mutiloak ekarri ditu blogariak. Eskutik hartuta, ai, ai, ai.
Korrika sartu gara estudiora.
Ba, hemen nola joaten dago iza. Korrika. Eskerrak ezten ikusten.
Korrika.
Oi, ama ez.
Bueno, eta gaurko lehen dabiziko galdera indiskreto xamarra ditu zait, eh?
Nik proposatu diet. Gero ya bakotzak nahi duena esan ezala.
Bueno, venga.
Nola hasten duzu eguna?
Gorka. Nola hasten duzu eguna?
Zezentzuetan, a ber, Andoni.
Sarean.
Zehatzago, bai. Zuen egun digitala.
Ah,
nola hasten da.
Vale, vale, vale.
Ez, bestelakoak ja, niri guri bosta jora.
Eta noiz, alba da jakin.
Ba, normalian goizeko 7-8 eta lehenengo gauza posta elektronikoa, eta Twitter eta behiratu. Gero Reader edo irakurtzen dut, denbora ba, edo hastia bali badaga, zer Readerren daude arpidetzak, ditudan arpidetza guztia blogetara, edabidetara, eta hor jasotzen dut, hori da nire periodikoa, ez, kafearekin hartzeko mokua, eta gero ja, azte nahi zedu blogean idatzi behar badut, ba, blogean idatzi, baina bestela ja, ba, bueno, jarraian, ba, ateratzen bera izkalera, ba, mugikorreti behiratzen dut, eta horrelakoak, baina ja, azten da, hori, ba, interesatzen zaidana, eta
botatzen. Eta jakiteko pixka bat, lehen nabiziko tarte horri zema denbora eskintzen diozu, gutxi gura bera.
Egunaren arabera, eta alba dut, ba, bertan, ordena joan egiten dut, baina bestela mugikorretik, baina ordu erdi, horrelako zorbait. Ordu bat.
Goizeko zazpiak, zazpitarriak.
Nerela, narekin erlazioa ere badu, orduan, nik dedikazio bat eman behar diot hori.
Bueno, gure maitea ez da dira.
Bueno, ez. Nik, bueno, lehenengo gauza egiten detena da, leheno oain arte iPhonearekin, eta kontsultatzen nuen oetik bertatik, ba, korreoa, ba, Twitterra, eta hori baino, despertadore bezala erabiltzen nuelako, eta oain eramaten dut iPada, eta asko ez erosogoa. Orduan, ordenagailura jun aurretik, beti kontsultatzen ditut Twitter, kontsultatzen ditut bi korreoak eta kontsultatzen dut Facebookoik dena momentu batean, bai,
bertan,
baina 5 minutuko gauzatxoa, hola jeiki eta hoxe eta gero ja ordenagailura joeten naiz.
Bueno, hori bakarrik esnatzen denean.
Mikel.
Ah, ben, bueno, nik ezakit,
Gero egunak 24 ditu. Jakina,
Bai, iPadarekin ez daba esan.
Bai, hori da, oitxe esan ditu sekreto guzti.
Zure oelagun fijoa bat behintzat iPada, ez?
Bai, finko asko ditu, iPada, iPhonea, ordena gaio eraman garria, jode, hor, azte oea.
Digitalak ez dire, zure sekreto txoak.
Digitalak ez dire, kontuzin.
Maite, egia esan, egun digitalan nola amaitzen duzen hori beste egun baterako utzeko dugu.
Bale, bale.
Nik uste dut hor... Ez duela bukatzen,
Bueno, Mikel, zure esan dugu emozioriz?
Bai, bestela, ez dugu
bukatzen. Baina, Mikel, zuzer?
Bota.
Azeratu ingo, bea.
Bai, venga.
Batzutan nik ordena...
Gero, Mikel, esatu duzu ez daukagula, denborari
dena. Bai, hori da,
venga.
Ordena gailua pizten dut, etxean batzutan, beste batzutan, ez bali ma daukat denborari joaten naiz autobusean irakurtzen, baina beti Twitter eta emaila horiek diren nire... oitura markatze dutenak.
Oste dutenek horki gelitu dela behintzat, e-mailak, e-postak eta Twitterra eta Facebooka behintzat, denek edo gehientxorik behintzat kontsultatzen dituzura ditugula, eguna hasi bezain pronto.
Bai, aste honetan zuzeuna saltzen zan, ez, artikulu bat honen inguruan, eta gaina esaten zun, ba, segundaze kontsultatzen dezun lehenik, ba, horrelako pertsonalitatea daukezula edo oitura batzuk, edo adierazten dutela, ez?
Alas ez ziren.
Analizatu beharreko agiesa.
Hau ez zioten, egun digitala posta elektronikoa begiratzen hasten diren horiek antolatuagoak omen dira, eta euren bete beharrei ematen omen dieten lehentasuna.
Eguneko iruro gehiak behiratzen
hori zer, Cambridgeko Oxfordeko espertoak
egintakoa.
Eguneko iruro gehiak, bai.
Tira, hoa azteko kontua zen besterik ez, horrela, pixka bat aipatu nahi genuen, kurusa iruditu zeguta politere, bai, baina azteko kontuekin sartuta, teknika aipatu beharko dugu, lehenik eta behin.
Bueno, teknikan aste honetan izugarrizko movida egon da, ez? Bi jardunaldi egon dira. Bueno, teknika dakien, ez dakienaren tzat lanbide heziketarako berrikuntza zentroa da. Eta bi jardunaldi egon die Innotik eta Moodle Mute Euskadi. Orduan, bueno, bietan ere, bueno, Innotik izan da, asteartetik ostegunera bitarteko jardunaldiak izan dira, eta lanbide heziketaren inguruan, ba, innovazioa horrelako nahiko teknikoa izan da, eta hor, bueno, nik hor parte hartu nuen Josu Orbe eta, bueno, beste batzuekin, mai inguru batean, eta izan zan, ba, pixka bat, ba, ikateak hezkuntzan, eta horrela baino gehiago zan, lanbide heziketaren munduari bideratuta, eta, bueno, hor, izugarrizko, ba, zer esatea zen nik mundu hori justu ez dut gehi ezagutzen, baina oso interesgarriak izan ziren jardunaldiak. Eta gero beste ostiralean, Moodle Mood Euskadi izan zan, eta hau ere, ba, bueno, laugarren urtea da Euskadin egiten dana, eta bai,
Moodle Mood
da Moodle plataformaren erabiltzaien bilkura. Eta Moodle plataforma, ba, bueno, Gorkak esplikatuko du hobeto xio, zer da Moodle.
Bai, egia zen gukira gure genuen, esperientzia elkartruketarako jardunaldiak direla.
Bai,
eta egia zen horrekin ere zenuen oso ondo ulertu zertan.
Bai, ez igual hobeto Moodle zer
bai,
ganez.
Bai, azken fina, Moodle da software libreko e-learning tresna bat, hau da urrutiko irakaskuntza egiteko, ez, ikastaroak bai. Online egiteko, eta horren inguruan nolabait komunitate bat ja eraiki da, batzuek erabiltzen dute euskara irakasteko, beste batzuek teknika bezala eta lanbideziketan bai, zenbait ikastaro eta bertan bat gero UEUk eta UPEUek ba, horrelako ikastarako batean. Bazken finean da, leku bat, bai teknikoki, baina baita ere pedagogikoki...
ikastaro eta ikasgela virtualak sortzeko,
bai, ez?
Igual
errexena... Diot, bai. Ekitalia bera da, esperientzia horiek elkartrukatzeko. Ez guk egin dugu hau eta era honetan egin dugu, eta ea zuei balio dizuen, hori, elkartruke hori ma, posible egin, eta hortik ikasteko.
Zure toketik mugitu gabe.
Fizikoak kaso horretan, ez?
Bai, jardunaldi horiek, gero nahi asko gustatzen zitzaidan hasierako ponentzia edo, horri zaitzun Javier Martínez Aldanondok, eta horre, ba, bere ponentzi izan zen, estamos seguros de que necesitamos educación, eta oso interesgarria, ez? Hausnarketa aprendizaiari buruz, nola ikasten dugun, eskolak zertarako balio duten, edo balio dute zertarako gaur egun planteatuta dauden moduan, eta gauza asko bota zituen benetan entzun eta...
Zer ematen duten,
ba, ba, izugarri. Eta niri, bira, juten gehala horrelako tokitara, entzuten ditugula, eta horrelakoak, ba, oso aberatsa irutu zitzaidan, eta oso interesgarria berak esandako guztia berriz ere ikusiko nuke. Eta nik uste dut, DVD-an bai grabatu dute, ze jardunaldi guztia gaina streaming bidez bota zuten, ikusi ahal izan zen zuzenean, baino gero ere grabatuta geratu da. Orduan, ba, nik uste dut jarriko dutela horrian bertan, eta edo nori aholkatzen diot, eta batez ere irakaskuntzaren munduan, edo
momentuz ez dago inon eskuratzeko munduan, ez da? Lehenen
nik galdetu nien, eta esan zuten jarriko zutela, baino ez dakit, streaming bidez grabatzen dana, hortxe gehitzen da, orduan pentsatzen dut jarriko dutela, esango dugu jartzen dutene, baino
izena berriz mesedez, Maite?
Bai, Javier Martínez Aldanondo.
Osondo.
Eta estamos seguros de que necesitamos educación, da,
itzaldiaren. Bera zein, irakasle bat?
Bera kanpokoa da, orduan Txilen ibilitakoa eta horrela eta izugarrizko ba, ibilbidea dauka, oso pertsona rekonozitua mundu horretan, eta batez ere berrikuntzari buruz, eta bueno, ba, guain, eta bueno, oso menetan aholkugarria, aholkatzeko modukoa.
Hortxe beraz, Moodle Mood Euskadi esan bezala, berarekin batera Innotek 2008 aipatu ditugu, teknikak edo teknikan indituzte jardunaldi bi hauek ere,
bai.
Aste honetan.
Berez oso aste lanpetua eta intentsoa izan dute teknikan, aste honetan.
Tira, eta asteko beste kontu bat, azkenean, eta nik uste dut hemen atzetik txan data txan fuerte bat ire jarri beharko benukena, baina, Aritz
Rodríguez.
Horik ere digitalak iritsiko dira, seguraski laizte. Ikuseko duzu. Tira, Aritz Rodríguezen tokitan TV bidai bideoblogeko lehen emaitza ezagutu dugu. Eta bixera, badugu entzuteko gainera okerezan nahi zemene zatitxo bat, posible baldin bada.
Tokitan telebista, bai. Ea ba, nolakoa den hori.
Entzuko dugu zatitxo bat.
Baiz, ikusi zaila da ikuste, eh?
Zirra zeboierara etorri gara, sorian. Eta gure asmoa da, oreinen berrea ikustea. Ugalketa errituala da hori. Eta momentu zentzun bakarrik egiten ditugu. Orain ere entzuten ditugu. Ea ikusterik daukagu.
Tira. Mira, bueno, ixe zan, horla azten da.
Bai. Sorian, eta oso bitxia da ere, zen gaur, aste hau bintzat, zarata astea da, ez alde bat ditan bubuzela daude, eta tokitan telebista hasi da, berrearekin, ez, orainen, zea kontu horrekin, eta, bueno, oso
gustatu zain. Orainen, horrua, no, genuke euskaraz.
Horrua, edo.
Horru marru, edo,
beak horrela jartzen zuen, orainen berrea jartzen zuen.
Itz karakteristikoa delako, berreari, ez zaio bakarrik horroari, deitzen baizik eta rito hori, ez?
Bai, ugalketarena,
dena batera dijo alako kasunetan. Mira, bentsate, bideoa ikusi duzu, ikusi dugu, zer iruditu? Esan gogare baga nuen, aritzen emaitzen
ba, ikusteko. Gainera, bueno, nik lendik nere pixka bat ikusita neuken eta hori, eta berak esan dako asmo hori, ez da, bidaia txikiak edo bidaiari txikientzat,
aventura
hori. Ba hori, oso, ezakit, lagun artekoa bezala, bidean ikustatu zaitila bat, bere... Baina ez esan behar dugu, aritz gure lehenan. Eta apreziatzen dugu egiten. Egin esan
propaganda egingo dugu eta propaganda ona gainera.
Zondo egiten.
Edizioan eusut oso ondo egina dagoela. Eta gero musika guztiak lizentzia librearekin atera ditu, oso interesgarria, eta gaina musika politia da. Gauza, oberena da, bertara joatea, tokitan.tv, eta bertan ikustea.
Norberak ikusi eta juzgatu dezala. Eta hori bai, mai honetan, ari itzi sartzen den urrengoan, ba, jakin jaitzei gondogu.
Zango diogu berrea egiteko.
Tira, kontu gehiagore bai, dugu, greba kontuak jarraian, ez, bueno, jakingo duzen moduen Euskal Herriko hainbat sindikatuak greba deialdia egin dute ekainaren 29erako. Guk egiesan grebari buruz hitz egita baino nahiago dugu grebak sarean duen oihartzunari buruz. Egiesan horlako deialdiek dimentsio berri hartu baitute interneti esker.
Bai, gainera ez da lehenengo alia, aurrekoan ere horrelako talde bat antolatu zen, autoantolatutako talde bat, eta horren jarraipena egiteko asmarekin gaur deialdireki bat eginda. Sortutan webune bat, greba.euskalherrian.info, eta hortik ja, ba, daude egun horretarako eta ondorengoetarako parte hartzeko deialdi bat, non ba, jendeari proposatzen zaio erabiltzea greba orokorra eta
EU29 etiketak.
Hori da, biak, Twitterren, eta baita bideoak igotzea, eta Flickerren, eta era berean, ba, bilera ireki horretan, ba, adostu zan, urrengo ostiralean, bai Bizkaian eta bai Gipuzkoan, segurazki Donosti eta Bilbon, seiterdietan edo arratsaldean bintzat, bai itea bilkura fisiko bat baita ere, irikita, ba, hori, egun horretan jarraipena egin alizateko, eta jarraipen hori izango dira, ba, hori, bideoak, leku guztietatik, informazioak, jendeak eginak, eta jendearentzako streaminga, bideo streaminga, telebista bat ere egitea planteatzen da, eta hoxe da, orduan jarraipen bat egingo da egun horretan, eta denoak gonbidatu gaituzte hori egitera.
Bueno, gaur 8 ikusiko dugu ze emaitza izaten duen hori 25ean izango da, ez? Elkarretaratze hori.
Bai, ostiralean
25 da, bai.
Oso ekimen interesgarri dago, ze kontuan hartu iaz argia saria irabazi zuela internet saria, irabazi zuela argiak egiten dituen sari hori eta.
Mikel, egia esan zuk ere horri buruz ere idatzi duzu zure blogean.
Bai, baina hori buruz itzen duzu. Ez daukat gauza askorik horri buruz izan esateko zeniet hori ikusi eta iniziatiba badagoela, jende interesgarria elitu zizean iaz egin zutena kontuan hartuz, eta gauza nik oso garbi daukat greba ingo dudala, eta
hori da grebaren jarraipen egiteko beste modu bat, ez?
Bai,
hori da.
Herritarren ahotsa edo...
Hori da nik azpimarratu nahiko nukena, ez? Azken aldian esaten ari garena, ba, zer gertatu, ba, ura esan eta momentu duan esan, ez? Eta bueno, bideo motzoiek editatu gabekoak, ba, badakigu ez beti esaten dana, ba, ez da gauza bea, ez kalitatean, ez ezertan, baino bai, badauke beste puntu bat, ala, bateko tasun hori,
ez da? Alare ez dago, erabat, banandua edabide tradizionalitatik zen, edabide tradizional batzuk ere jarraituko dute ekarpen bat egingo dute honi, argiak eta aurrekoetan ere egin izan duen bezala, baina baita ere honain implikazio bat badago irrati libretan Gasteiz inguruan, eta baita ere beraien artean koordinatzen ari dira, behar bada telebistaren bat animatzen da, eta botatzen ditugu igotako bideoak, edo bueno, jendeak igotako zeak, eta hor, bi lanak kompatibilea dira, eta gainera komplementarioak.
Era bat osagarriak, nik esango nuke.
Bai, nik uste dut ere informazio bilatzerakoan, Davide Nagusek ere, bueno, bilatzen dituztela horlako tokietan ere,
gero eta gehiago.
Jakiten den ere, bintzat horren isla ere emateko, eta argi dago adibidez politikariek ere aspaldi jabetu zirela, sareak duen indarraz, adibide pilo badau derrotarako ez da, baina politikariek ere internet tresna moduan erabilizan dutelako. Agian, seguraski, Obama den hori etorri zego burura, berak oso ondo erabilizituelako ez, sare sozialak eta horrelakoak, baina pentsa, lehen aipatzen egon gara, ordu erdi barru, ezkera bertzaleak eta Eusko Alkartasunak aurrerantzean elkarlanean aritzeko eta horretarako itun bat sinatuko dute Euskalduna jauregian, ekitalde hori zuzenean. Bueno, ordu erdi barru esan dute, ezbarkatu, eguerdian, beraz,
orain zuzenean ari dira, eta badaukate gela bat, ez, live streamia botatzeko, eta badirudi betetzen ari da, la orduan, alare, botatzen ari da, bai ezke berna bertzaren horritik, bai, bai. Eanen horritik, eta berriak uste dut, ere jarraitzen duela. Baina, Mate Davidek, erabili, txertatu dute beraien streamia, orduan, zuzenean, momentu honetan, gertatzen ari dena ikusteko aukera izango dut.
Eta, epatu nahi genuen hori zen, duela urte gutxi batzuk arte hori pentsaezina zela, ez? Horlako ekitaldi bat zuzenen jarraitu alizatea etxetik inora mugitu gabe. Eta nik uste dute hori badela bentsate, bueno, baizla, ez da? Politikariek ikusi dute internetere oso tresna erabaki garri izan daitekela eta garrantzitsua.
Bai, hori xa, nik uste dut gaina gauzak asko aldatu direla alde horretatikan eta gaur egunean korrik eta presaka eite dituzula gauza jarri sarean eta jendeari kasu egin behar zaio, hain ikusten egin naiz hemen Twitterren ere badaola jende pila bat hor tuiteatzen horri buruz.
Bueno, dena den esan behar dugu, bi minutu terdi barru hasiko den albistegiaren abia puntua euskalduna izango dela, eta Jose Mari Sastik bertatek emango dizkigula berriak, Emerere, estremin ez dugu egingo, baina zuzeneko jarraipena bai noski ekitaldiaren.
Baina betzat horren berri ere emanek genuen alegia, ze garrantzitsua den ez da, eta gaur egun horlakoak ere jarraitu daitezke estremin bidez. Tira, minutu luze bat, besterik ez, musika pixka bat entzengo dugu, tarte hau amaitu baino lehenago.
Konforme,
Internetan indarra. Zira, hemen atzatikan Liroi izeneko mutil gazte bat, Gasteizkoa. Por cierto, Liroi izena, baina Gasteizkoa da, gertukoa. 18 urte ditu, bere gitarrarekin aritzen da kantuan, eta oso ospetsu bihurtzen ari da YouTuberi esker kasunetan. Berak bertsioak egiten ditu, oso artista ezagunen bertsioak, baina dagoeneko nonbait, milioi erdi pertsonek ikusi dituzte bere bideoak.
Ona delako izango da, ez?
Hori ja bakoitzak erabaki dezala, gustoko duela la ez, baina behintzat interneten indarra ere ikusi da.
Ikusia behintzat.
Bai, hori ikusia behintzat.
Artea daukanak orain aukera gehiago ditu arte hori zabaldu.
Baina arte ona espaldin bada.
Ez du.
Ez? Bueno, tontakeriarrak ere zabaltzen die.
Ba, hori ere gara,
arte gutxikoak, eh?
Zira, baina artista asko ere interneti esker egin dira ezagun.
Hori da, fenomeno honen, osea, lehen artea.
Beste gai bat zerrendarako, interneten indarra, urrengorako. Eskerrik asko iruroi. Gaino.